Tomēr pievērst uzmanību lielajiem kapiem. Tā ir zīmīga daļa no Latvijas vēstures, no Rīgas vēstures. Lielie kapi ir, varētu teikt, nezināms objekts. Cilvēki ir sākumā, vai tie ir kapi, vai tie nav kapi, vai tas ir parks, vai tas nav parks. Mūsu aģentūras uzdevums ir atrisināt šo jautājumu un attīstīt lielos kapus, gan kā parku, gan kā kapcētu, gan kā muzeju. Izstādes mērķis ir parādīt fotogrāfijas, kā ir bijuši kapi agrāk, tad bēdīgi skati ir no kapu demolēšanas 70. un 80. gados, bet arī mums ir cerīgs skats uz nākotni, kad mēs varēsim pataisīt šo teritoriju pievilcīgāku. Svarīgi arī atcerēties, ka lielie kapi ir ekoloģiski ļoti zīmīgi. Rīgas vēsturiskā centrā, sadzīves zonā, tik liela apsaļomota teritorija vietējiem iedzīvotājiem,